OK, takže dnes máme kapitolu 7, Rímanov 7. Zvolil som takýto názov, že komu sa podobáš. Je tu niekto, kto nevie, čo to je za, čo sú to za chlapy? Ty to na tom obrázku naozaj nevieš. Ten pán naľavo je Tony Stark, ináč nazývaný Iron Man, hej? Pravo, ten drsňák je Kapitán Amerika. Tému, keď som vyberal názov, tak som dal, že komu sme podobní, alebo komu si podobní, na koho sa viac podobáš. Chcel som dať, na koho sa viac podobáš, ale vraj to nie je po slovensky. A to bude otázka, ktorú vám položím na záver, alebo vás pozbudím, aby si ju každý položil. Ktorému z týchto dvoch pánov, ich charakterom, ich spôsobu života, správania, ste viac podobní? A nebojte sa, nebude to teraz o tom, že musíte sa snažiť byť nejaký superhrdinovia. Iba som chcel použiť niečo zo súčasnej doby. A sa mi zdálo, že to bude fajn. Takže poďme na začiatok prečítať kapitolu 7. Rímanom 7, áno. Rímanom 7, čili sme stále v Novom zákone.
Či neviete, bratia, veď hovorím tým, ktorí poznajú zákon, že zákon panuje nad človekom, kým žije? Vydatá žena je zákonom viazaná k svojmu mužovi, kým je živý. Keď však muž zomrie, žena je oslobodená od zákona, ktorý ju viazal k mužovi. A tak teda, ak sa oddá inému mužovi, kým žije jej muž, bude sa nazývať cudzoložnicou. Keď však jej muž zomrie, je slobodná od zákona a nie je cudzoložnicou, ak sa vydá za iného. Tak aj vy, bratia moji, zomrali ste zákonu skrze Kristovo telo, aby ste patrili inému, tomu, ktorý bol vzkriesený z mŕtvych, aby sme prinášali ovocie Bohu. Lebo keď sme boli v tele, pôsobili v našich údoch hriešne vášne vyvolané zákonom, aby sme smrti prinášali ovocie. Ale teraz sme boli oslobodení od zákona, pretože sme zomreli tomu, čo nás väzovalo, takže teraz slúžime novým spôsobom ducha a nie starým spôsobom litery. Čo teda povieme? Je zákon hriechom? Určite nie. Ale hriech som nepoznal, poznal som ho len pomocou zákona. Lebo žiadostivosť by som nebol poznal, keby zákon nebol povedal, nepožiadaš. Hriech sa však chopil príležitosti a skrze prikázanie vzbudil vo mne všelijakú žiadostivosť. Lebo bez zákona je hriech mŕtvy. Ja som kedysi žil bez zákona, ale keď prišlo prikázanie, hriech ožil. Ja som však zomrel a ukázalo sa, že prikázanie, ktoré má viesť k životu, prinieslo mi smrť. Lebo keď sa hriech chopil príležitosti, oklamal ma pomocou prikázania a tým ma usmrtil. A tak zákon je svätý, aj prikázanie je sväté, spravodlivé a dobré. Stalo sa mi to dobré a zda príčinou smrti? Určite nie. Ale aby sa hriech ukázal ako hriech, skrze to dobré mi spôsobil smrť, aby tak skrze prikázanie ukázal hriech celú svoju hĺbku hriešnosti. Vieme totiž, že zákon je duchovný, ale ja som telesný, predaný do otroctva hriechu. Veď ani nerozumiem, čo robím. Nerobím totiž to, čo chcem, ale robím to, čo nenávidím. Ak však robím to, čo nechcem, súhlasím s tým, že zákon je dobrý. Potom to však nekonám ja, ale hriech, ktorý prebýva vo mne. Viem totiž, že vo mne, teda v mojom tele, neprebýva dobro. Mám vôľu robiť dobro, ale nemám schopnosť uskutočniť ho. Nerobím totiž to dobré, čo chcem, ale konám zlé, čo nechcem. Ak však robím to, čo nechcem, nerobím to ja, ale hriech, ktorý prebýva vo mne. Objavujem teda taký zákon, že ak chcem robiť dobro, mám v dosahu len zlo. Lebo podľa vnútorného človeka s radosťou súhlasím s Božím zákonom, ale vo svojich údoch vidím iný zákon, ktorý bojuje proti zákonu môjho rozumu a drží ma v zajatí zákona hriechu, ktorý je v mojich údoch. Ja úbohý človek. Kto ma vytrhne z tohto tela smrti? Bohu vďaka skrze Ježiša Krista nášho pána. A tak teda ja sám svojim rozumom slúžim Božiemu zákonu, ale telom zákonu hriechu.
Ťažký text, čo poviete? OK, a teraz do toho ešte Iron Man a Kapitán Amerika. Predstavte si. OK, ja väčšinou mám tendenciu rozmýšľať, že keď sa pripravujem na nejakú tému, že čo s tým môžeme urobiť dnes v našej situácii v dnešnej dobe. A tak som aj ku tomu aj pristupoval teraz. Prvá vec, ktorú by som chcel urobiť, je, že zamerať sa na 5. verš, tam je napísané, lebo keď sme boli v tele, hriešne vášne, ktoré vyvolal zákon, pôsobili v našich údoch, aby sme prinášali ovoce smrti. A keď sme so Zekom hovorili o tejto téme, tak sme hovorili o tom, že proste niekedy, ako keby sme už zabudli na to, čo bolo za nami, proste z čoho nás Ježiš vytrhol, už sme tak, tak pohodlne žijeme v tom našom kresťanstve a preto by som chcel, aby sme si troška zavzpomínali na to obdobie otroctva, v ktorom sme žili. A to otroctvo v zmysle, otroctvo hriechu sa mohlo a isté sa prejavovalo u každého ináč. Hej? Takže ja by som chcel, aby sme teraz troška si zavzpomínali na čas predtým, ako sme sa obrátili, to znamená, pokiaľ si sa obrátil, tak chcem, aby si si zaspomínal na to obdobie, aké to bolo predtým. A aby si si vybavil, že v čom spočívalo v tvoje otroctvo, v čo boli veci, s ktorými si bojoval, lebo otroctvo hriechu, otroctvo vôbec ako také, ten princíp otroctva je ten, že ty žiješ síce, robíš nejaké veci, ale nemáš právo rozhodovať o tom, čo sa bude diať. Proste musíš byť poslušný, niekto iný rozhoduje o tvojom živote, o dôsledkách, aj keď sa ti to páči, aj keď sa ti to nepáči, proste nemôžeš s tým nič urobiť. Môžeš sa snažiť, ale vo finále proste nemôžeš to ovplyvniť. Ja keď som rozmýšľal, moja manželka by potvrdila, že ja mám naozaj zlú pamäť. A toto je už dlho, hej. Ja som Ježišovi odovzdal život v 92. To je koľko? To už je... To už aj nezráta, že hovorí manželka. Hej, štvrť storočia, hej. No, dlho, hej. A v podstate... Ja keď som sa teda veľmi snažil zaspomínať, že čo bolo, tak z prvej by som povedal, že môj život bol taký fajn celkom. Študoval som na výške, mal som babu, vtedy by som tak povedal, hej, teraz manželka moja to bola, takže mal som dievča, hej, to sa viac hodí asi na nedeľu. Mal som dievča, mal som priateľov, s ktorými som navštevoval reštauračné zariadenia a... reštauračné a im podobné. Proste všetky tieto vysokoškolské veci, proste, ktoré robia neveriaci ľudia. Takže ako keby tak to vyzeralo, že vyzerá reštauračné a pohostinské. Hej? Vyzeralo to tak, že taký celkom fajn život. Rodičia boli ďaleko odo mňa, 550 kilometrov, kapesné, vreckové som dostal, že všetko oka. Ale môj život, keď možno keby ste sa zvonku pozerali, tak to všetko vyzeralo tak, že ten chlapík sa má celkom dobré, hej, proste to, čo už mu chýba. A v mojom vnútri, ako vo vnútri každého človeka, ktorý nemá vysporiadaný vzťah s Bohom, samozrejme bola prázdnota. Ja vám poviem jednu vec, že s ktorou som bojoval, ja som to už niekedy hovoril, jedna vec, s ktorou som bojoval, bola klamstvo. Neviem, či vy ste zvykli klamať, ja som zvykol, hej. Ale ja som bol taký dobrý klamár, že... Čo? Klamstvo v zmysle, ja som sa snažil vychádzať s ľuďmi, ako keby so všetkými, hej? No a niekedy to znamenalo, že som proste niekomu musel zaklamať, neviem, ako poviem po slovensky, zahmlieť. Veľmi pekne, ďakujem. Takže niekedy som zahmlieval, tak... No a dobre to dopadlo v tej situácii, ale potom som sa dostal do inej situácie, kedy som musel hovoriť o tom človeku alebo o tej situácii a musel som ďalej zahmlievať a ďalej si vymýšľať, aby to všetko stále dávalo zmysel vlastne, hej. No a takže stávalo sa, že som sa úplne zamotal a proste som si prial, aby som sa propadol do západného Nemecka, ako sa tedy hovorilo, hej. Proste hambil som sa, bolo to veľmi zlé, ale proste toto bolo niečo, čo si tak vybavujem, že proste ja som nevedel si pomôcť, ja som proste vedel, že robím to preto, že som mal nejaký dobrý dôvod, akože dobrý, hej. Ale už pri tom, keď som to robil, som vedel, že zle je. Hej. Ale takže v podstate robil som to a bolo to, toto je jedna taká ukážka, že čo znamená, že keď si otrokom, že robíš niečo, aj chceš robiť niečo iné, ale proste toto robíš, hej. A ja by som chcel teraz, aby, nebudeme to verejne, že teraz hovoriť, ale chcel by som, aby ste si každý zaspomínali, že čo to bolo to vaše, asi toho bolo viac, a som dal iba príklad, že čo to bolo také, že v čom ste, čo vás proste, kde ste, kde viete rozoznať, že ste boli otrokmi, že ste naozaj proste boli v podmanení hriechu, z čoho vás Ježíš vytrhol. Máte to? A bolo to obdobie, niekto pred obrátením prežíval ťažký život, že naozaj si bol proste v špíne si žil. Niekto prežíval taký ľahší život, že síce nebola tá špína, ale bolo to tak podobné, ako ja som hovoril, že proste si si riešil nejaké veci. Podstatné je to, že sme žili bez Boha na svete. Žili sme v otroctve hriechu a ten hriech spôsoboval to, že hriech stál medzi nami a Bohom. Hej? Tu je napísané v tom 5. verši, lebo keď sme ešte boli v tele, žili sme podľa tela, tak hriešné vášne, ktoré vyvoláva zákon, pôsobili v našich údoch, aby sme prinášali ovocie smrti. Toto bol náš život. Proste no, život v úvozovkách, hej. Proste prinášali sme, proste žili sme v otroctve hriechu a hriech bol ten, ktorý nám bránil v tom, aby sme mali prístup k Bohu. 6. verš hovorí, ale teraz sme oslobodení od zákona, vďaka Bohu. Keďže sme umreli tomu, čím sme boli viazaní. Takže slúžime novým spôsobom ducha a nie starým spôsobom litery. Tam v tej prvej časti, v tých prvých 5 veršoch, je tam prirovnanie toho, že muž a žena, že žena je viazaná k mužovi počas manželstva, proste manželským sľubom. A podobne to bolo tak s námi, keďže sme boli v otroci hriechu. Viem si predstaviť, keď to niekto počúva a nie je veriaci, tak to musí znieť šialene, hej, ako počkaj, 21. storočia, aký otrok hriechu, veď normálne ráno sa zobudím, idem do roboty, potom si idem do Kauflandu niečo kúpiť, hej, potom si kúpim nový telefón a ako čo, aký otrok hriechu, hej. Otrok hriechu ešte raz znamená, že proste nemám absolútnu kontrolu nad svojim životom a už vôbec nemám kontrolu nad svojou večnosťou. Je tu napísané v 6. verši teda, že ale teraz sme oslobodení od zákona, keďže sme umreli tomu, čím sme boli viazaní, takže slúžime novým spôsobom ducha, nie starým spôsobom litery. Tiež také, taká náročná veta, ale inými slovami, sme, tak ako žena, je tam napísané v tých prvých 5 veršoch, keď žena má manžela, manžel zomrie, tak žena je slobodná a môže sa znovu vydať, hej, bez toho, že by bola cudzoložnica, alebo bez toho, že by mala ten hriech cudzoložstva. Rovnako s nami, keď sme žili sme v otroctve hriechu, v tom zákonu, ktorý nám dával najavo, že proste žijeme v otroctve hriechu, ale keď sme sa stotožnili s Kristom v jeho smrti, tak sme zomreli tomuto zákonu hriechu a vlastne ako keby sme sa prebudili do nového života, hej? A preto je tu napísané, takže slúžime novým spôsobom ducha a nie starým spôsobom litery. A teraz sa dostávame k týmto chlapcom na obrázku, že títo muži, Iron Man a aj Kapitán Amerika, majú spoločnú jednu vec, a sice to, že majú superschopnosti. Viete, čo sú superschopnosti, hej? Superschopnosť znamená, že máš nejakú schopnosť, ktorá je super. Hej, to je hlboká definícia. Superschopnosť je schopnosť, ktorá z teba robí niečo viac ako bežného človeka. OK, urobíme to tak, že ja mám pre vás pripravené ukážky, také 4 až 5 minútové z tých dvoch filmov, aby ste vedeli, teda tí, ktorí neviete, tak to poviem, nebudem vás ponižovať. Takže ukážem vám krátke ukázky, ako vznikol Kapitán Amerika, ako vznikol Iron Man, takže poprosím režiu. Dobre, iba taký kontext. Tento chalán, ktorý tam v tej uniforme, on veľmi chcel ísť bojovať do vojny, proste chcel bojovať proti nespravedlivosti ale asi 5 krát po sebe ho neodviedli. Že bol veľmi malý, úplne smiešne malý, fyzicky nemá žiadnu kondíciu, jeho rodina mali choroby, zomrel na tuberkulózu a tak ďalej. Čili vôbec proste neboli ochotní mu dať pečatku, že je schopen, odveden, aj keď strašne veľmi chcel, hej? Dobre, teraz sa Rado môže pustiť, prosím. Čili Iron Man neprešiel žiadnou bunečnou zmenou, proste ničím, iba to bol jeden výstredný miliardár, ktorý proste bol geniálny a chcel prispieť proste k ľudstvu v tom, že proste budeme sa mať lepšie. Chcel proste vymýšľať nové technológie, vymyslel to, ako to urobiť, aby človek mohol lietať a tak ďalej. Je tu niekto mimochodom, kto vie lietať? Dobre, Slávik. OK. Takže toto boli dva superhrdinovia, iba teraz už všetci vieme, že o kom sa rozprávame, hej? OK. Takže o kom je reč, keď pozerám na týchto chlapov. Vrátime sa ku nim o chvíľu. V 14. verši je napísané, lebo vieme, že zákon je duchovný, ale ja som telesný, predaný hriechu, veď čo konám, tomu nerozumiem, lebo nie to robím, čo chcem, ale konám to, čo nenávidím. A toto je jeden z veršov, alebo je dva z veršov, ktoré keď čítam, tak som veľmi často zmetený proste, hej, že ako je to možné, že veď som zachránený, veď som proste prešiel som tou zmenou, znovu som sa narodil, ale Pavol, ako kto už iný, ako Pavol je taký vzor kresťanov, hej, a Pavol hovorí, že ľudia, ja robím to, čo nechcem, ja viem, že proste niečo je aj zlé, ale aj tak to robím proste, hej, no, a Toto je veľmi dôležité miesto aj v kontexte, o čom Zek hovoril, keď hovoril o zákone. Z nejakého dôvodu my ako kresťania máme pocit, že potrebujeme proste byť lepší. Hej? Že proste potrebujeme, keď spravíme niečo zlé, tak proste častokrát máme výčitky svedomia a proste cítime sa zlé. A ja neviem, či vy robíte niekedy niečo zlé, alebo keď to nazvem úplne presne, tak podľa Biblie, či robíte niekedy hriech? Je tu niekto okrem Miloša, ktorý kýve už? Nie, dobre, tak spravíme také kolečko, každý povie, že... Ja si hovorím, že je to presne tak, ako Pavel píše, že mňa, keď toto čítam vždycky, tak mňa napadujú moje deti, hej? A Kubo môže potvrdiť. Keď moje deti spravia niečo zlé, proste ma, nie že oni mňa vytočia, ale ja sa nechám vytočiť, hej? Tak veľmi ľahko proste ja zvyknem proste ich súdiť a hnevám sa, proste aj keď Biblia hovorí, že hnevať sa nie je úplne zlé, ale nemáš hrešiť u toho. Takže proste je, akokoľvek som veriaci, akokoľvek som dobrý veriaci, hej, alebo snažím sa byť, aj tak robím zle, proste, hej, veci. A myslím, že o tomto presne Pavel hovorí, že proste nerobím, čo chcem, ale konám to, čo nenávidím dokonca, hej. Mne vždycky tak odľahne, že OK, aj Pavel proste je v tom, sme na tom všetci rovnako. A toto je okamih, kedy ťa chcem pozbudiť, že nie si zlý, v Božích očiach nie si horší ako apoštol Pavel, ako Reinhard Bonke, alebo akýkoľvek iný Boží služobník. Všetci sme na tom rovnako, všetci žijeme v hriešnom tele a proste to je to, v čom žijeme. Hej? Potom Pavol to ďalej rozvádza od 16. verša, tu pasáž asi do 24., kde tu hovorí, lebo v 18. verši, lebo vôľu mám, vôľu k dobrému mám, naozaj, ale nemám síly, aby som to vykonal. Nečiním totiž dobré, čo chcem, ale robím zlé, čo nechcem. 21. verš. Pardon, 22. Podľa vnútorného človeka s radosťou súhlasím s Božím zákonom. Som nadšený z toho, keď čítam Božie princípy. Som nadšený z toho, keď čítam o Božích zasľúbeniach a tak ďalej. Verš 23. Ale vo svojich údoch vidím iný zákon, ktorý bojuje proti zákonu mojej mysle a zotručuje ma zákonom hriechu, čo je v mojich údach. 24. Biedný je človek, kto ma vytrhne z tohto tela smrti. Ja si pamätám, keď som sa obrátil a pozeral som na nejakých, som to isté už hovoril niekedy, pozeral som na nejakých pastorov alebo kazateľov, ktorí už chodili s Pánom 10 rokov, 20, tak som k ním tak vzhliadal, že ty kámo, keď ja budem chodiť s Pánom 10 rokov alebo 20, to aj ja budem už taký super duchovný, hej. A potom som počúval jedného kazateľa, ktorý už mal za sebou chodený s Pánom, a neviem, 20 rokov alebo 15, nejaké také šialené číslo pre mňa vtedy. A on hovoril počas kázne: priatelia, začínam chápať, o čo tady ide. A ja som bol úplne hotový z toho, hovorím, že prosím, veď ty už máš kriesiť mŕtvych vstane, že začínaš chápať, o čo tady ide. A teraz úplne chápem, o čom hovorí vlastne. Hej. Je to proste o tom, že my sme na tej duchovnej ceste z pohľadu večnosti a proste stále sa učíme. A Pavol tu hovorí, že Pavol, hej, viete, ktorý Pavol, hej, ten Pavol, on hovorí o sebe. Nie, že ja som ten kazateľ, priateľe, ja som ten, ktorému sa Pán Ježiš ukázal. On hovorí, že ľudia, biedný je človek, kto ma vytrhne z tohto tela smrti. Možno by povedal, proste naozaj zdá sa, že som vzorom pre veľa ľudí, ale ja si neviem pomôcť. Ja som proste v tomto mojom tele robím zle. Ja proste si neviem pomôcť. Kto ma vytrhne z tohto tela? Verš 25 hovorí, ale vďaka Bohu, ale vďaka Bohu skrze Ježíša Krista nášho Pána. A tak teda ja, ten istý svojou myslou, slúžim zákonu Božému, telom však zákonu hriechu. Píše sa tam, že Boh je ten, ktorý nás zachrání. A ja teraz sa vrátim k týmto mužom, že prečo som ich tam vôbec dal. Hovoril som, že títo muži majú super schopnosti a naša super schopnosť, keď to môžem tak povedať, je, ja som to nazval tak, že super schopnosť imunity voči schopnosti hriechu oddeliť nás od Božej prítomnosti. Ja som veľmi chcel, aby to bolo kratšie. Maťo hovorí, že je to presne tak. Takže super schopnosť, ktorú sme my od Boha dostali, je schopnosť imunity. Dobre, ja to poviem tak sedlácky, hej? Že tá super schopnosť spočíva v tom, že sme imunní voči schopnosti hriechu odlúčiť nás od nebo držať nás ďalej od Božej blízkosti, od Božej prítomnosti. Hej? To znamená, že my žijeme stále v rovnakom svete, hriech na nás útočí, stále rovnaký, hej? Stále sa ti nechce do roboty, stále chceš nakričať na deti, stále nechceš platiť dane, proste a tak ďalej. Nič sa nezmenilo. U kapitána Ameriky, on vyšiel z toho stroja, premenený, ale nič sa okolo nezmenilo. Zúdila tam válka, proste všetko bolo rovnaké. Ale to, čo stalo v našom živote, Boh je ten istý, hriech je ten istý, ja som tam a nie som istý. Zmenila, ako keby Boh aktivoval schopnosť v svojom živote, že hriech, aj keď bude na mňa ďalej útočiť, a on útočí, aj u tebe, aj u mne, ale ten hriech nemá schopnosť ma odlúčiť od Božej lásky, od Božej prítomnosti. Budúci týždeň, pravdepodobne o tom budeme hovoriť viac v 8. kapitole, je napísané, nič nás nemôže odlúčiť od Božej lásky, ani smrť, ani život, ani anjeli, ani proste nič, hej? Takže toto je super schopnosť, ktorú nám Boh dal, schopnosť imunity voči schopnosti hriechu oddeliť nás alebo držať nás od Božej prítomnosti. No a teraz s týmto dvom. Kapitán Amerika, keď pozeráte potom tie ďalšie diely seriálu alebo toho filmu, tak vlastne on v tej svojej novej identite, v tej svojej novej podstate zmenenej na bunečnej úrovni a proste funguje, hej, používa tú nadprirodzenú sílu, je nebojácný, proste ide do toho a dáva to, hej. Nič si nepotrebuje špeciálne si obliekať, proste je taký, hej. Iron Man nemá žiadne nadprirodzené schopnosti v zmysle, že sa niečo zmenilo v ňom, v jeho podstate bytia. On iba vyrobil proste vychytávky, gadgets, hej, veci, ktoré nepotrebuješ, ale máš ich, Takže on proste vymyslel iba úžasné veci, ktoré mu dávajú superschopnosti. Keď to tak môžem povedať, vie lietať, vie zostreliť satelit, proste ja neviem, čo všetko hej vie. Šialené veci vie a isté je v mnohom fascinujúci, proste hej, kto už by nechcel lietať, no. Tak možno ne všetci. Ale chcem tým povedať vlastne to, že Iron Man, ako keby je to typ superhrdiny, ktorý robí sice šialené veci, ale stále sa musí usilovať to vylepšovať. Stále niečo musí robiť, aby to bolo lepšie, dokonalšie. A nikdy sa nedostane do stavu, že by to bolo dokonalé. Hej? No. A teraz, prečo to hovorím? My, každý jeden z nás, máme možnosť sa správať ako buď Iron Man, alebo ako Kapitán Amerika. Keď žijeme v svete, kedy hriech útočí na náš život, to sme si povedali, už nič sa nezmenilo. Stále útočí, hriech ťa chce dostať, chce ťa zničiť, chce ťa ponížiť, chce ti vnúknuť to, že nie si dosť milovaný, nie si dosť dobrý, nezaslúžiš si Božú priazeň. A keď myslím, že veľa z nás, alebo neviem, či to tak mám povedať, lebo nechcem vás niekam zaradiť, ale odpovedzte si každý sám, že máš skôr tendenciu vo svojom živote rozmýšľať o sebe a žiť, ako keby si bol v tej koži Ironmana, že snaží sa žiť dobrý život, snaží sa ten hriech, ktorý na teba útočí, ho prekonávať, snaží sa byť lepší a kvôli tomu, aby keď sa večer modlíš, aby si mohol pred Bohom si povedať, že Pane, naozaj som sa snažil. A keď sa modlíš druhý deň, aby si mal pocit, že si lepší ten ďalší deň. Hej? To je model, kedy proste stále čelíme tomu zákonu hriechu, proste, že snažíme sa byť pred Bohom lepší a snažíme sa bojovať proti hriechu. Aby ste ma nepochopili zle, nie je nič zle na tom bojovať proti hriechu v zmysle pracovať na svojom posvetení. Pavel jasne hovorí o tom, že proste z bázne ukonám beh svojho spasenia. Takže máme pracovať na svojom charakteri, máme pracovať na svojom živote, aby sme boli viac podobní Kristu, ale nie preto, aby sme sa dostali do Božej blízkosti, aby sme si zaslúžili večný život, ale preto, že On nás zachránil a chceme byť viac jemu podobní, chceme sa tešiť z toho, čo pre nás urobil. A, takže ten štýl Ironmana spočíva v tom, že proste snaží sa vylepšovať, snaží sa byť lepšou verziou sama sebe, v dobrom úmysle, aj keď v dobrom úmysle, ale proste nie je to správne. Hej, stále proste slubujem ti, že do konca života sa budeš stále len snažiť a stále budeš mať pocit, že nie som dosť dobrý, nie som dosť dobrá. Ten prístup Kapitána Ameriky je úplne odlišný v tom, že on sa nesnaží, on proste je, on žije, hej, tú svoju identitu. Takže on, keď sa ráno zobudí, tak nepozerá, nevolá toho Jarvisa, to je centrálny počítač, hej, ktorý ho obliekne a môže lietať potom. Ale proste Kapitán Amerika sa normálne ráno zobudí, spraví si hygienu asi, obleče si tie svoje hlasťáky obťahle a ide na to, hej. Takže, a toto je presne naša druhá možnosť, že vlastne uvedome si tú svoju identitu, ktorú máme v Kristu, že tu som milovaný, bolo mi odpustené, nič ma neodlučí od Božej lásky, keď príde hriech, nevadí, niekedy zreším, nevadí, Boh ma miluje aj tak a ten hriech nespôsobí to, nemá nado mnou moc, aby ma odlúčil od Boha, proste ako tomu bolo predtým, ako ma Ježíš zachránil. A Ja chcem nás pozbudiť, aby sme sa nad tým zamysleli, že ktorý z tých prístupov je nám bližší, či náhodou nemáme tendenciu niekedy sa postaviť do tej role Ironmana, že síce možno zvonku vyzeráme pre ostatných, akože ty kámo, ako dobrý kresťan, dobre to dáva, proste si počul, ako sa modlil, že ty šupy, a keď chváli, tak to, keď on chváli, tak to je naozaj teda niečo, hej. Tak my môžeme vyzerať dobré a všetko je to super a môžeme sa snažiť, ale proste keď vnútorne budeme stále bojovať s tým, že nesme dosť dobrí pred Bohom, tak proste máme problém. Budeme sa trápiť celý život proste, hej? Takže chcem nás pozbudiť, aby sme si skôr zvolili túto druhú cestu a v podstate chcel by som týmto aj ukončiť a poprosiť Pána, aby nám dal silu a porozumenie vlastne tomu, že čo on pre nás naozaj urobil a že my nemôžeme k tomu nič pridať. Keď pozriete všetky diely Kapitána Ameriky, v žiadnom diele nenájdete nejakú novú hračku, ktorú by používal, hej, nejaké nové krysky alebo niečo. Proste stále to je on. Hej. A chcem ťa pozbudiť, že si dosť dobrý pred Bohom, máš všetko, čo potrebuješ pre večnosť a proste iba v tom žiť. Páne Bože, ďakujeme ti za to, že ty si nás stvoril tak, ako si plánoval. Dal si nám úžasnú superschopnosť, páne, v tom, že sme odolní voči moci hriechu oddeliť nás od tvojej prítomnosti, od tvojej blízkosti. Veľmi ti ďakujeme za to, že už nikdy viac nemusíme byť otrokmi. A veľmi ti ďakujeme za to, že si to urobil celé, že si dokonal toto dielo, že nemusíme ku tomu nič pridávať, nemusíme sa snažiť. Veľmi ti za to ďakujeme, pane, a v tom všetkom ťa prosím, aby si nám dával silu, keď útočí na nás hriech, aby si nám dával silu mu odolávať, pane, nie preto, aby sme sa ti zapáčili, ale preto, aby sme ti boli viac podobní, preto, aby sme boli dostatočnou výzvou pre ľudí, ktorí žijú okolo nás, aby sme boli dostatečným svedectvom pre ľudí, ktorí sú v našom okolí, naši priatelia, naši susedia, naši spolupracovníci, susedia. A kvôli ním, pane. Nie kvôli tomu, aby sme boli blízko tebe, ale kvôli ním. Ďakujeme ti za to, že si to po nás urobil, pane. Ježišu, modlíme sa za naše mesta, v ktorých žijeme, aby čoraz viac ľudí sa s tebou mohlo stretnúť a užívať si benefity tvojho kráľovstva, pane. Užívať si túto nadprirodzenú schopnosť v takom každodennom živote, pane. A žiť bez strachu z budúcnosti. Chválime ťa, Ježišu. Chválime ťa za túto jedinečnú, obrovskú, úžasnú výsadu a vec, ktorú si pre nás urobil. Amen.